Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabe gajmatat galgale ke sa salama walakka jal kabe gasa sarit met bandi kur sagal digdemal lema digdemission rat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba fagof dio da radio satellite nile satif internet in kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge foto ta ke nyjalle temo akkomoltan witata gaye kuda torba barakumala maf kuda shen akalakob sa ethiopia timo gaye kuda tok barakumala maf torba ke sumesan ke sanrani na modanditi
presidentin sudan kibba oligal tenage nyamallatte sudidan matao dwara tatam jirton jallne gamadan
Beyond Africa gama kibba guddina af jagde akkasumas demokrasummaadan bekaman amma gama mirgad alnamaatin sigiga cha jiru jara gurumule mirgad alnama oruda boda ballina nittidebina sportif america fumata shezni qamna wa marafo gatum rosaganta kenya tin walin turajen da gefato ta kenya amma ballen sodutif garajal nittadebin
Presidentin Sudan Kibba Salva Kiir waligalte nageenya wal waransa sibilo ta kan baati digdama lakkoofsi set umursi sajedame mallatte sudidaniru murtin sani kun marina geenya man guddumai gaadin motumma abripte loltota giddutti gaggeefa mature gati dabsise murti president Kiir kanaratti yaada qaban kagaafataman dubbi himarripte loltota Stefan Paar gaafatamani kun garawal waransaati seenu daawo gaafa jedaman qabatamaano jedan president sudan kibba salva kiir mormitun sani hoganarib telolto tarik machar mari mangudumai gaadin gagge famu finfinne kesaturan torban darbe garu addan qodamin sarib telolto ta giddutu mame kanidalen ibsaga kenamut mari finfinne in seenu jedani turan salva kiir dubbi himarib telolto ta stefan paar gama sanitin addan qodamin suumame hinjiru jedaniru garu generalota lama kafedi sani gutu daddabetu baan jedan tifufani si gamlamen dimmoti waligalu daddabamani ratti murti hinkennan tanan waligalten injiratu jedanituran kunis waye nagenya bulchinsa federalaf ango qoddanna da jedu presidentin kenya uhuru kenya ta hogganonni lamen dilbasa kale sagal gar walgeegge famre rattar gamu sani sura agarsi su twitter irratti mattansani turan kunis be lamasadu maqabame kan tokumma moto mota fi united states irratti oligalan harayetun ga indurse to usati gamakanin kuta equator gamadiya kan sudan kibba keset tasgabina kabuuf bishopin catholic roma edward hebro kan kuta saniga fatanijran kunis presidenti sudan kibba salva kiir bulcha kuta sana dilbata kalesa hojira egari ani boda arya musani fi sababan kenname injiru jedu gamakanin oduma Sudan kibba kana kan ilalen angon Ethiopia ka dubbatan qabu gara soratti debin.
Waligalte tan itgafatama party mormitu Rick Machari fi itgafatama party sani pagan amunfat mallattes ak presidentin Sudan kibba Salva Kiir erga Twitteri motumma sani ret barresetti fali arara namantane mallatte famuyun dando. Ard wali mallattesine boramo worana tidachana manira argannajet. Akka gabaasaan VOA korkanda ke Iskender Fireu mumme minister Ethiopia obbo Haile Maariyaam Dassaaleny maqeeffate jedhetti bulchooti Sudan kibba fal araara kan irra deebi'anii ilaalanii torbaan lamaan duubatti waan jedhan jechuufa danda'ane. Korardha kana galma walga'ii koomishinii dinagdee Afrikaa Finfinnee jiru keessatti ta'ane. Korkana biyya miseensoota igaadii fi biyya isaaniitti dabalamte tokkotti bulchooti Sudan kibba kaabara hedduu wal'aban kana araarsuutti jira. Nami igaade fula buufattee itti gaafatamaa araar kana tolfattee filatte ministerii haaja alaa Itoophiyaa kaadure ambaasaaddar Siyyuu Masfiin miiloti pirezidaanti Kiir faani dubbitan laalanii akka mallatteessan abdii qabnaa jedhu. Waan Salva Kiirin fudhatin keessa tokko akka ambaasaaddar Siyyuu VOA itti metti tokko bulchiinsi mootummaa cehumsaa eegi yayyabamuuf deemu keessatti bulchiinsi mootummaa akka itti qoodamuu danda'an fa'a. Waldhabii bulchootii Sudan kibbaa irratti waldhabanii dubbiin gos jidduu seentee waraanii gosaan gargar ba'ee nami lola walta baafate ganna lamaan dura jalqabee hagasitti akka jechi tokkummaa mootummootaatti nama miliyoona lamaatiif 1,200 biyyi keessaa fi biyya alaa keessatti baqate kum hedduutti ammoo dhumate.
Humnootiin Itoophiyaa kanneen waraana mootummaa Somaaliyaa gargaaruun magaalaa lama kan Al-Shabaab harkaa jalqaba baatii kanaarraa fudhatanii turan gadhiisanii ba'anii ba'aa jiran ta'uu gabaasaaleen dhaqqaban ibsanii jiru. Ajajaan humnooti nagaa eegsisan kan Jibuutii kanneen qaama amisoon ta'uudhaan bobba'anii kan kutaa sanaa itti gaafatamaa ta'an Koloneel Abdirahmaan Abdii Dhimbi akka jedhanitti waraanni Itoophiyaa magaalaalee lamaan keessaa ba'u kan ilaaleen dubbachuu hin fedhu jedhan sababaan kennanis loltoota Itoophiyaa kun waraanaa misoom jalatti sossoa waan hin turree fi nun ilaallatu jedhu. Ajajaa waraanaa kun VOA waliin gaaffii deebii gaggeessanii kan ilaalchisee deebii kennanii akka jedhu.
Raggana komay sii socdeen waan isa sii raacnay laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij.
Daandii tokko kan imaltuu lama of keessaa qabu irratti walitti dhufne imaltuun keenyaa misoom jalatti bula humnootiin Itoophiyaa immoo kallattiin Finfinneerraa ajaja fudhatu. Nuti magaalaa Haalgaan takkaa to'annaan achuma keessa turra. Waraanni Itoophiyaa garuu gadhiisee waan ba'eef waraannaa misoomis ta'e kan mootummaa Somaaliyaa achi keessa turuu hin danda'an sababiin isaas lafa bal'aa akkasii keessatti lakkoofsi keenya xiqqaadhaa jedhu. Gaaffin jiru garuu humnootiin amisoom jala hin jirre kun Somaaliyaa keessaa maal hojjetu? Amisoom waliin hojjechuu taanaan immoo gaarii turee jedhanii ajandaa biraaf Somaaliyaa keessa jiru taanaan mootummaan Somaaliyaa gaaffii kanaaf deebii kennuu irra jira jedhu koloneelli kun. Gama kaaniin ministiriin ittisaa kan Somaaliyaa Abdulkadir Sheehdiin gabaasa ba'an jarreen jedhamu kun soba jedhu. Waraanni yeroo tokko tokko leenjii teeknikaaf seenuu mala garuu kaayyoonsa lafa Al-Shabaab harkaa gadhiisanii ba'an dhiisanii deemuu miti jedhaniiru. Magaalaa Baankook waaltaa mana sagadaa jarreen hinduu cinatti balaa dho'iinsa har'a qabee yoo xiqqaate lubbuu nama 27 galaafateera. Balaa hamaan akkasii magaalaa galma mootummaa Taayilaand keessatti yeroo dhaqqabu kun waggaa 10 keessatti ka jalqabaati. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 4 lammiiwwan biyya alaa ta'uun gabaafamee jira. Balaan wiixataarraa galgala sa'aayi 7 irratti dhaqqabe kun naannoo daldalaan beekamu kan magaalaa Baankookitti yoo ta'u turistootaa fi bakka daldala sadarkaa olaanaa akkasumas hoteelota sadarkaa olaanaatu achitti argama. Reeffa nama 6 arguusaa ka gabaasee oduu gabaasaan VOA Steve Herman qaami namaa ciccitee faca'ee mul'ataa jedheera. Baay'een isaanii waraqaa adiin itti haguugamee jira jedhe nama kaameeraa haala kanas kaameeraan bakka adda addaa jiru yeroo itti dho'iinsi jalqabee kaasee waraabeera jedheera. Balaa dho'iinsaa 7 darbe magaalaa Tianjin kan Chaayinaa keessatti dhaqqabeessuun sababa maalirraa akka maddee deebii barbaanna ka jedhan uummanni Chaayinaa dho'iinsa sana booda sibiddi keemikaalarraa madde sun balaa biraa fiduu mala jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Balaa dho'iinsaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii dabalaa ka jiru yoo ta'u 114 du'anii 70 caalaan immoo ammayyuu eessa buuteen isaanii hin beekamin jira. Isaan kana keessaa hedduun kanneen hojii ibidda sana dhaamsuuf waajjiratti isa balaa abiddaarraa ergaman ta'uu aangoon ibsanii kanneen du'anis eenyummaan isaanii hojiin addaan baasutti fufee jira jedhameera. Manneen jireenyaa isaanii akka hamaatti yeroo gubatu kan ijaan argan jiraattonni naannoo har'a mufannaa guddaa lafa aangoonni biyyattii tuuta oduutiif ibsatti kennaa turanitti hiriiruudhaan mul'isan. Hiriirtota kana keessaa hangi tokko namoota fuulli isaanii caccabaa foddaaleen ciccirame madaa'e qabatanii hiriiraniiru. Kaan immoo mataa firree isaaniirra faashaa adiitiin xaxatanii mul'atu. Lammiiwwan Chaayinaa kanneen seera eegsisan dhoksaadhaan Ameerikaa eega seenanii booda lammiiwwan Chaayinaa Ameerikaa keessa jiran akka gara Chaayinaatti deebi'an dhiibaa waan jiraniif bulchiinsi pireezidaanti Obaamaa Chaayinaa akeekkachiiseera jechuudhaan gaazexaan New York Times gabaaseera. Biyyootii lamaan gidduutti muddamii seenee yeroo jirutti akkasumas pireezidaantiin Chaayinaa erga Ameerikaa daawwatanii deebi'anii booda kun dhaga'ame. Gaazexaan kun akka ibsetti kanneen Chaayinaarraa Ameerikaa seenan kun hojii mootummaaf miti maqaa turistootaan jedheera oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurbaan murmureen mirga dhala namaa kanneen dimokiraasii fi dinagdeen baay'ee tarkaanfatan biyyoonni Afrikaa gama kibbaa dhiyeenya kana karaa mirga dhala namaa boodatti harkifataa jiru jedhu. Gurmuleen mirga dhala namaa falman kun hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama kibbaa kanneen miseensa hawaasa misooma Afrikaa gama kibbaa yookaan immoo saadiktaan torban kana innaa Boostuwaana keessatti walgayii taa'aa jiranitti kan isaan qeeqa kana irratti baasan. Anita Paul Johannesburg irraa akka gabaasteetti hoogganoonni Boostuwaanaa keessatti wal ga'anii jiran kun eegumsa mirgawwaniif gad si gigaachaa jiru sana dhaabuudhaaf karaa daran ta'een hojii hojjechuu qabu jechuudhaan gareen mirga dhala namaa kun dubbatanii jiru. Biyyoota godina Afrikaa gama kibbaa keessa jiran 20 keessaa irra hedduun isaanii heerawwan tarkaanfatoo mirga namoomaa kabajan tumatanii akka qaban kan dubbatan qorataan gameessi Human Rights Watch Dewa Mahinga hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama kibbaa kun seeroo fi baafatan ganaa jiru jechuudhaan gaafatu.
There is a sense, I believe, that the authorities across Southern Africa
Herreeg tokko jira. Akka yaada kiyyaatti bulchoota Afrikaa gama kibbaa mirga namaa kabajuun waan sadarkaa addunyaattu laalamaatii miti. Mirga namaallee aduun ulfeessinuu dhiisanii jala bahuullee inuu danda'an jedhan. Herreeg akkana kanatti lafguutu jira.
Kan kun taa jiru biyyoota waggoota kurna hedduudhaaf mirga dhala namaa miidhuudhaan qeeqamaa turan akka Angoolaaf Zimbaabwee keessatti qofatu hin taane biyya Ardittii keessatti akka jaannata kabajaa mirga dhala namaatti ilaalamaa turte Afrikaa kibbaallee ni dabalata. Fakkeenyaaf lammiiwwan alaa magaalaalee Afrikaa kibbaatti qoodamanii jiraataa turan irratti hookkara geggeessamaa ture dhaabsisuudhaaf. Mirga miidhaa namoota kanarra ga'u dhaabsisuudhaaf mootummaan Afrikaa kibbaa hanga irraa eegamu hojjenne kanneen jedhan ni jiru. Mootummaan biyyattii nama dhuguuginsa sanyiitiin himatamanii mana murtii sadarkaa addunyaan barbaadamaa jiran pirezidaantii Sudaan Omar Hassan al-Bashir yeroo kora gamtaa Afrikaaf biyya isaanii deemee turetti hidhu diduu isaaniillee akkasuma qeeqamaa ture.
South Africa is displaying very worrying trends in terms of tolerance for the rule of law and human rights.
Afrika kibbaa adab akka malee hamaa kanam yaaddes tokkotti irra mul'achuu jira. Seeraa fi ilmi namaallee ulfeessuu dhabuu qabaachaa dhufuu jirti.
Waa'ee wal dhibdee misoomaaf mirga dhala namaa gidduu kan yeroo baay'ee hoogganoonni Afrikaa qeeqa mirga dhala namaa isaan irratti dubbatamu. Oduu misoomaaf guddina hawaasaa olooduudhaan ofirraa dabarsuu yaalanillee Mr. Mahingaan dubbatanii jiran. Kan yeroo dheeraa dura seera mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa fudhatanii mallatteessan biyyoonni Afrikaa seera fudhatan sana kabajuu qaban jedhu. Qabsaawaan mirga dhala namaa biyya Angoolaa keessatti bakka bu'aa sagantaa Open Society jedhamu ta'e Elias Isaacis yaaduma kanarratti walii galu. Biyyi isaanii Afrikaa gama kibbaa keessatti dinagdeedhaan kan sadarkaa sadaffaa irratti argamtu ta'us biyyoota addunyaa irratti walcaalmaan dinagdee keessatti mul'atu keessaa tokko garuu kan Angoolaa keessaa fakkeenya cimaa ta'e malee biyyoota Afrikaa gama dhihaa kabiroo keessas waanuma akkanaatu jira jedhu Mr. Isaac.
It's so difficult in Africa for you to pinpoint, you know, a good and a positive example of development that really produces so
Afrika keessa misoom dansa fakkeenya namaa ta'u kana jira kana jedhanii keessumattuu hawaasallee dura deemsisuu danda'u misoom jireenya nama hedduu jijjiiruu danda'u arguun dhiba. Tanaafuyyuu biyya Afrikaa hedduutti misoomii jedhan kun misoom namaanuu walqixxaatu miti.
Kanneen torban kana Boostuwaanaa keessatti kora taa'anii jiran misooma mirga dhala namaa kabajuu fi dantaansaa lammiiwwan mara akka dhaqqabu gochuudhaaf walii galuu qaban jechuudhaan falmitoonni mirga dhala namaa akeekkachiisaa jiru. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee daawwitee makoonniin kana sin hafeera ittiin bohara. Thank you. daawwitee mokonnan walleessa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni Itiyoophiyaa dorgommii shaampiyoonaa addunyaa Beejing chaayinaatti dhiyootti geggeeffamuuf qophiitti jiran. Gama kaaniin immoo atileetii Oromoo olompikii bara dhufu Biraaziliitti geggeeffamuuf dhiyaatu jirutti akka dorgomaatti dhiyaachuudhaaf of qopheessaa jiru soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo Minnesotaatti geggeessame irratti arguudhaan dubbisee jira. Oduu ispoortii kabiraallee ni qaba. Soraan gara saattan sin dabarsa.
Atileet Amaan Abdaa nama kaa'ima Ameerikaa godina Oregon jiraatu dhaaba Nike jedhanitti Minnesotaa isbatate dorgomsiifata. Ammaan tana immoo dorgommii olompikii bara 2016 Biraaziliitti qopheessanii fi filatamuuf of qopheessuu jira jedha. Dhiyootana dorgommii osfaana ispoortii hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesotaa dorgoman irratti istaadiyoomii keessatti wal argine waa wal odeeffanne.
An 800 dorgom fiigaa ani asumatti waan 16 argadheef Ameerikamaa fiigaa. University of Minnesota na demo achumara Nike na argate sponsor na godeti qarshi kenaa kafalani dalagan kiyai suma echo ama Oregon jira da achi trenta
je tumo dorgomi gamu ata gamanta na dorgomi hedumu ate fakabda
ya dorgomi national asi hedumu adera garo echo ne ama wanti gudan trenta arufi olympic bara dufu olympic ba 2016 rio bara dufu kana waga kuma tokko kuma lama kuda jahati
Of course,
achi ora to kwaga sadiba national kamna dorgomis era ora to kwaga sadiba national no olympic organizo sanifa matrenta ar
metri dibi sadete dorgomta ta armandura katmo wat fanjira hedum watte ka muwate tin kapte gudar gata
ya kapte gudan ka ba badne ngada america rat arfafa rank ta etre amma so sadafa bau ka ba tokwaga sadiba ko aba national olympic america represent go dujecha
duri me kam gudda te chone kam gudda te chonki ya fi go kesa gudda mo huma fi ga dufi mo menati
ani kubba mata badda gudda de garo haga asduve high school ya smati jolleni an kubba mata badda tro jolleni a fi gichu fe ta nan jeni ani akanu mane tryo go do aka cima ta sai i think namni biya kenna roma fi gicha wan jaba ta sanu mana fakata achimboda kuna amma wule jiddu amma wure gudda kana gese tikko masani rawan kai anisha shaman ne dalade gudda de matik ya kesa namni figo njiru na macalla no martino garu kubba mata banne sanu marra na fakkat
galato mujeje
ayye galato
am garbi ya de bineti ni lenjisa la ku darasa e dubisu jira adorgommi guya shan kesa jal qabani fi koppa jolle kopesu jira finfinne jirta sululta adorgommi sululta rade bu jirtani isan namagame agam koppoften
ega akuma beekamu amma waldorgommii sadarkaa addunyaatti kan gaggeeffamu atletiksii shaampiyoonaa 15ffaa addunyaa kanarratti hirmaachuudhaaf gareen Itoophiyaa kan meetira 5,010 dhiiraaf dubartiidhaan hoteela Araaraatti qubannee qophiirra jirra. Qophiin kun immoo shaakala waggaa jalqabarraa kaasee akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa irraa kaasee hanga ammaatitti shaakalaa jirra. Shaakalli kun immoo waldorgommiidhaaf kan addunyaadhaaf ta'u irratti baay'ee kan intensitii yookiin immoo baay'ee heddummina kan qabuun qophii keenya adeemsisaa jirra. Ijoolleenis hundumtuu fayyaarra jiranii wanta gaarii eegaa jirra.
Wanta gaarii eeguu jirtanii namichi ofti fayyaa qaba. Dorgommii tan baraa gamitti qophooftanii nama gami sana ammaanta namni Beijing chaayinaa yaa'u jirtan kun atileetooti.
Garee afur qabna. Dhiiraaf dubartii 5,000, dhiiraaf dubartii 10,000. Bakka kanarratti kan hirmaatan ijoollee sadii kan hirmaatan eeggataa tokko tokkotu jira. 12 jechaadha. Atileetota 12tu gara waldorgommii deemaa kan hirmaattus kanneen jechaadha. Kunniin immoo 3 dorgommii tokkorratti kan hirmaatan jechaadha.
Isan nama jechuun nama gam jechuun kiyyee nama 12 dorgommii tana yoom jalqabdan isa nama gareen Itoophiyaa yoom jalqabdan?
Gareen jalqaba kan jalqabu sanbata xinnaadha. 10,000 dhiiraan jalqabna.
Fulaan isaan akka malee irraa abdii qabdan eessa? 10,000 moo 5,000 irraa abdii guddoo qabdan?
Akkuma beekamu garee kana nuti 10,000 irrattis abdii guddaa akka qabaannu gooneeti kan leenjisnu kanafu ijoollenis baay'ee gaariidha. Keessattuu kan akka kuma shan irratti dubartii kan akka Almaaz Ayyaanaa, Ganzabee Dibaabaa, Sanbaree Tafarii ijoolleen ciccimoo dubartii irratti qabna. Dhiira irratti illee akkuma beekamu kan sadarkaa Diamond League irratti wal dorgommii gaarii kan fidaa jiran kan akka Yoomiif Qajeelchaa, kan akka Imaanaa Margaa, kan akka Hagus Gabrahiyoot kanneentu jira. 2010 irratti immoo Imaanaa Margaa, kan akka Idris Muktar Idris fi Musnat Geetaahuun kanneentu jira. 2010 irratti immoo dubartoonni kan Galatee Burqaa, Balaayinesh Oljiraa fi Alamituu Harrooyyee kan jedhamantu hirmaatan. Kun hundumtuu ijoollee baay'ee ga'umsa gaarii fi qabxii gaarii irratti jiranii. Kanaafuu hundarrattuu nuti abdii qabna.
Guyyaa akkana kan dorgommii akka maallee injiftan? Guyyaa akkan dorgommii nam jala dhiyaatu tanam guyyaa shanitti sanii hafee maallee injiftan? Yoo akkana kan fa'aa fakkeenya.
Shaakala baay'ee hanqisna. Fakkeenyaaf shaakala xixinnaa baay'ina hin qabnee fi garuu kan xiqqoo ariitii qabu, intensitii qabu hanqisaatii hojjechaa jirra. Kana qophiin yeroo wal dorgommii jala gannu hojjennu.
Guddoo dansaa inni faana miisa walii yaatan leenjistoota nama gamisan?
Dooktar Yilmaa Bartaa Ol'aanaa Leenjisaa, Ana Ittaanaa Ol'aanaa Leenjisaa, Toleeraa Dinqaa miseensa atleetiksii Leenjisaa, Sannaayit Hayilee dubartiidhaan leenjistuu fi barsiisaa yookiin leenjisaa Admaasuu Saajii isaan shaniin kanatu leenjisa.
Dansaa mara nagaa yaa'a milkiin gala.
Ayyaan
qophiin ispoortii ta'a dhadhaatanuma qophii ispoortii irraa yaadu qabdan nu barreessan nu bilbila jechaa waan fedha bara.
Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Magaalaalee Ameerikaa keessa namoota mana dhablee ta'an kanneen kumaan lakkaa'amantu daandii irra jiraata. Dhaabonni dhuunfaaf kan mootummaa namoota kana gargaaruuf bobba'anillee ni jiru. Magaalaa Los Angeles keessa kan jiru dhaabni dhuunfaa tokko keessumaa dubartoota mana jireenyaati ala ta'anitti fuuleffachuudhaan akka isaan of danda'an gargaaraa jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffataa Tujubeetu dhiyeessa.
Namoonni mana jireenyaatiin ala ta'an hedduun naannoo Los Angeles, Kaaliforniyaa bakka Skid Row jedhamu jiraatu. Namoonni kun bakka jiraatan dhaabbataa ta'e hin qaban. Bakka Skid Row jedhamu kana gareelee tajaajila hawaasaa kennan hedduutu jira. Namoonni mana jireenyaatiin ala ta'an hojii akka argatan akkasumas bakka jireenyaa akka argatan gargaaru. Dhaabolee akkasii keessaa tokko dubartoota waliin hojjeta. Naannoon Skid Row jedhamu kun akka naannoo Los Angeles kabroo miti. Namoota mana jireenyaatiin ala ta'an guyyaa guutuu daandii irra guutanii argamu. Yolaandaa Wolters mana bunatti gurguran keessa hojjetu. Ofii isaaniif yeroo tokko mana jireenyaan ala bakka Skid Row jedhu kana jiraataa turan.
It's a place that where everybody is dumped, you know. And if you don't ask.
Bakka martinuu geessamee itti gatamudha. Yoo gargaarsaaf hin iyyattu ta'e gargaarsan argattu. Namoota si ilaalaniif ati akkuma nama waa'een baafneetti ilaalamta. Akka nama gatiin qabneetti lakkaa'amta. Inni cimaan isa kanaa jedhan. Miss Walters waaltaa gargaarsa dubartootaa irraa gargaarsa argatan. Waaltaan kun dubartoota mana jireenyaatiin ala ta'an hojii akka barbaaddatan akka ofii isaanii danda'aniif gargaarsa kenna. Fakkeenyaaf kan akka shaamaa oomishuu, poostkaardiif waan adda addaa akka qopheessan leenjisa. Sagantaan kun dubartoonni bakka leenjisaatti yeroon akka argaman piroojektiitti kenname akka xumuraniif gareedhaan hojjechuu akka danda'an barsiisa. Joy Altpeter hoogganaa barnootaa kan waaltaa leenjii dubartoota kanaati.
Ofitti amantaa akka horataniif namoota kaan waliin hariiroo akka uummatan gochuudha. Mana jireenyaati ala ta'uun amaan innaa si mudatu daandiirra innaa jiraattu moggaatti qoramta. Kun egaa carraa rakkoo kanatti hin furuu danda'ani.
Joy Alpiter itti dabaluun akka ibsanitti uummata mana jireenyaan ala ta'an kanneen Los Angeles keessa jiraatan 1,058 keessaa nuus isaanii dubartoota. Manni jireenyaa mi'a yookaan qaalii ta'uun bakka jireenyaa dhaabbataa mana kootittiin jedhan akka hin qabaanneef sababa ta'e. Dubartoonni harka qalleeyyii ta'an daran mana jireenyaan ala ta'uuf saaxilamu. Dubartoonni akkasii hedduun rakkoo fayyummaa sammuuf yookaan dararaa adda addaaf saaxilamu. Waaltaan kun egaa gorsaaf kunuunsa eegumsa fayyaa akkasumas deeggarsa kennaaf.
They come into the workshops, they might not have a really great a community of friends or
gara workshopi kana dhufu hawaasa keessa jiraatan yookaan immoo caasaa gargaarsaa qabaachuu dhiisu malu garuu naannoo amansiisaaf deeggarsa godhuuf ka waan isaan dhaban kana dhiyeessuuf seenu jechuudha.
Meeshaalee dubartoonni kun oomishan waaltaa dubartootaa kan walakkeessa magaalaa Los Angeles jiruuf suuqiiwwan Bloomingdale jedhaman keessatti gurguraman gatiinsaa qaaliidha. Hojiin harkaan hojjetaman kun eessatti akka hojjetaman illee mallattoo ofirraa qabu. Kaatii Suutoo suuqii Bloomingdale jedhamu kana keessaa hojjetu. Suuqiin kun meeshaalee harkaan hojjetamaniif dubartoota kanaan qophaa'an hedduu gurgureera. Daldalaawwan kanneen biroon illee akkasuma fudhatanii ni gurguru jedheen abdadhaa jedhan. Hedduu nutti tolee nu ajaa'ibe. Kuni waa tokko. Suuqiiwwan Bloomingdale kanneen biroon shan gabaa Los Angeles keessa jiran mi'a suuqii isaanii keessaa akka tokko godhanii irratti hojjetaa jiranii jedhan. Yolaandaa Waalters hojiiwwan harkaan hojjetaman kana qofaatti gammaduu miti. Mana nyaataa walakkeessa magaalattiitti kan argaman manneen nyaataa haga tokko keessattillee dhugaatii qopheessuu barbaadu. Waaltaa kana keessatti leenjii erga xumuranii booda amma hojii argataniiru. Mana jireenyaa ofii isaanii qabu. Sababa ganama hirribaa dammaqaniif illee qabu amma. Dhugaa fakkaatee natti mul'atu. Sababiin isaas yeroo tokko tokko yeroon dammaqu dhugaa ta'een arga. Dhuguman hojii dhugaa an hojjechuu jaalladhu qabaa jedheen yaadaa jedhan. Kanneen mana jireenyaatiin ala ta'an hedduun yeroo ammaa gargaarsa wal fakkaatu hedduu kan eeggataa jirantu jira. Rakkoo isaan keessatti danqaman kana keessaa akka ba'aniif deeggaruun itti gaafatama hawaasa maraati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen nu barreessuu feetaniif teessoon keenya kan iimeelii horn@vonews.com lakkoofsi telefoona keenyaa gatiituun baasiin dhaamsa qabdan irra kaa'uu dandeessan immoo 2022599942 extension 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.